ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hökumət iclasında deyir ki, 9 aya 87 min yeni iş yeri açılıb, bəs adamlar niyə işsizlikdən şikayətlənir, burada ziddiyyət varmı? İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli izah edir. 6 ayın əsgəri necə ölüb və ən əsası nədən ölüb? Azadlıq layihədə günün sualı da iş yerləri ilə bağlıdır. Son aylar yeni işə düzəlmişsinizmi və ya sizin yaxın qohumunuz, dostunuz yeni iş yeri tapıbmı? Bu barədə Facebookda yazın, Azadlıq layihədə sizin də fikriniz səslənsin.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir, yeni iş yerləri və eyni zamanda işsizlik problemindən başlayırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirildi bugün. Orada Azərbaycan Prezidenti ötən 9 ayda Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət dinamikanı qeyd elədi. O dedi ki, iqtisadiyyat 3,7%, sənaye istehsalı 2,1%, qeyri neft sənayesi 10%-dən çox inkişaf artıb, ilin 9 ayında inflasiya 3,7% olub. Pul gəlirləri 5,8% artıb, ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən 16 milyard dollar sərmayə qoyulub. Sosial proqramlardan Azərbaycan Prezidenti danışdı. Bizim Azadlıq Live-də mövzumuz isə yeni iş yerləridir. Azərbaycan Prezidenti dedi ki, 9 ayda ölkədə 87 min yeni iş yeri açılıb, bunun da 67 mini daimidir. Azərbaycan hökuməti daima yeni iş yerləri, özdə kifayət qədər yeni iş yerlərinin yaradılmasından danışır, ancaq adamlar şikayətlənirlər ki, iş yerləri yoxdur, onlar işsizdirlər. Burada ziddiyyət nədən yaranır? İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli ilə söhbətimizə qulaq asaq. Qadir bəy, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün 9 ayın yekunlarına həsr olunan hökumət iclasında o cümlədən dedi ki, 9 ayda 87 min yeni iş yeri yaradılıb. Mənim elə birinci sualım bununla bağlıdır. Azərbaycanda hökumət həmişə yeni iş yerlərinin yaradılmağı, kifayət qədər yeni iş yerlərinin yaradılmağından danışır. O bir tərəfdən cəmaat şikayətlənir ki, iş yeri yoxdur, işsizdirlər. Burada bir ziddiyyət var, yəni siz bunu nə ilə izah edəyərsiniz?
Biz Azərbaycanda formal baxımından yanaşanda prezidentin dedikləri haqlıdır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanda yeni iş yerləri adətən son 10 ildə infrastruktur layihələrində yaradılıb. Yəni bu körpü tikintisi, yol tikintisi və s. bu layihələr. Bunlar davamlı iş yerləri sayılmır. Yəni iqtisadi nəzəriyyələrdə bunlara davamlı iş yeri kimi baxmırlar. Yəni müvəqqəti bir layihə, tutaq ki, hansısa yolun tikintisi başladı və qısardı. Ondan sonra həmin layihədə çalışan işçilər avtomatik işsiz olur. Əgər başqa bir layihə olmasa, o işsiz olur. Davamlı iş yerləri deyəndə ilk növbədə istehsal təyinatlı iş yerlərindən söhbət edir ki, burada proses daimidir, daim istehsal prosesi var, işçi qüvvəsinə ehtiyac var və s. Yəni, bu baxımdan hər il Azərbaycanda tutaq ki, müxtəlif layihələr həyata keçirir, tutaq ki, insanlar iş yerini həm bitirir, həm qazanır. Tutaq ki, hansısa bir layihə başladı, insanlar hansısa layihəyə cəlb edirlər, tutaq ki, kök kimsinə, o layihəyə dayanan kimi həmin insanlar avtomatik olaraq iqtisadi sıraqına qoşulurlar.
Bu günləri Azərbaycan prezidenti dedi ki, 87 min iş yeri yaradılıb 9 aya, bunlardan 67 mini daimidir. Daimilərdə də bir problem varmı? Yəni, zavod açılır, məsəl üçün, nəzərdə tutulur 1000 işçiyə, sonra məlum olur ki, orada heç 1000 adam işləmir, ya zavodun özü də işləmir?
Yox, sadəcə olaraq indi başqa proses baş verir. İndi sadəcə olaraq, bilirsiniz ki, bir çox Azərbaycanda işçilər ikili buhalteriya ilə fəaliyyət göstərir, ikili mühasibatlıqla daha doğrusu fəaliyyət göstərir, yəni onların bir çoxun əmək müqavilələri yoxdur. Ancaq hazırda həm əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi, həm də vergilər nazirliyi bu vergi daxil olmalarını təmin etməkdə bilirsiniz ki, neft gəliri azalandan sonra ölkədə vergi daxil olmaları ciddi problemlər yaranıb. Həmin o qeyri-legal işçiləri işə bərpa edirlər. Belə icraçılır, işlərin legallaşdırırlar. Əmək müqaviləsi bağlanan olar, vergi cəlb olunur. Yəni, çox güman ki, prezidentin deyim rəqəm bu qaynaqdan, bu məsələdən qaynaqlanır. Yəni, hazır prezidentə araş təqdim edirlər ki, 87 min iş yeri legallaşır. Tutaq ki, hansı ki, həmin iş yerləri 87 min adam indiyə qədər qeyri-legal işləyirdi. Yəni, onlar faktik işlədilən, zəşin qanunla onlar həmin məsələsi sayılmırdı.
Qadir bəy, Azərbaycanda kifayət qədər yeni iş yeri yaradılırmı? İndi bax deyilir ki, 87 min 9 aya, bunun 67 mini daimidir. Bu, yəni, yaxşıdırmı, kifayətdirmi?
Yox, mən elə gəlir ki, mən dediyim bu məsələ ilə bağlıdır. Belə baxanda Azərbaycanda hansı ki, hazır iş yerlərin ikrilməsi prosesi gedir. İri dövlət şirkətləri, metropolitindən tutmuş soxara qədər işçilərin ixtisas prosesinə başlayıblar. Yəni, həm xarici şirkətlərdə, Bakıda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə, həm də yerdə şirkətlər kütləvi ixtisaslar gedir. Bu da həmin iri dövlət layihələrinin, dövlət büdcəsindən maliyyə layihələrinin dəyəndirilməsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda yeni iş yerləri yaradılır. Həmin 87 min iş yeri isə onlar çox güman ki, artıq legallaşmış iş yerləridir. İndiyə qədər legal olmayan, yəni vergi cəlb olunmayan, indi isə vergi cəlb olunan işçilərdən söhbət gedir. Mən həmin 67 min rəqəminə bu baxımdan real yanaşıram. Yəni ola bilər ki, vergi orqanlarının, həm də əmək əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin dəstərindən sonra haradasa bir 60-70 min işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanılır. İndi bildiyiniz kimi artıq məsələlər şərtlər qoyurlar ki, hər hansı bir müəssisədə, tutaq ki, restoranda neçə nəfər işçi olmalı, neçə nəfər ofisiant olmalı, yəni minimum həddlər müəyyənləşir. Ona görə çox, bir çox həm kiçik, həm də orta müəssisələr məcbur olurlar ki, həmin işçilərlə müqavilələrini rəsmiləşdirirlər. Ancaq çövrüşdə Azərbaycan iqtisadiyyatında iş yerlərdən qaparılması prosesi gedir. Bu da təbii, çünki ölkənin neft gəliri azalandan sonra bir çox layihələr, dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələr dayandırılır. Bu da avtomatik olaraq işçilər qrupunun artması deməkdir.
İndi gələn il büdcədə müəyyən ixtisar gözlənilir, dövlət investisiyaları da azalacaq. Sizin fikrinizcə işsizlik artacaq mı gələn il?
Əgər indiki iqtisadi siyasət saxlanılsa, təbii ki, artacaq. Çünki indiki iqtisadi siyasət monopoliyaya söykənən bir iqtisadi siyasətdir. Ancaq bunun təbii ki, vəzifədən çıxış yolu var. Vəzifədən çıxış yolu üç növbədə gömrüklü liberallaşması, eyni zamanda istisal monopoliyalarının aradan qaldırılmasıdır ki, həmin iş yerləri artıq bir dəfə dövlət büdcəsi, dövlət investisiyaları hesabına yox, özəl sektor hesabına yaradılsın, yəni iş adamlarının sərmayələri hesabına yaradılsın. Azərbaycanda kifayət qədər potensial var, sadəcə olaraq Azərbaycanda kapitalın sərbəst hərəkətinin və təhlükəsinə təminat yoxdur və bu təminat həllini tapsa, hökumət liberal iqtisadlara keçsə, istisal monopoliyasının aradan gömrük liberallaşdırılmasına keçsə, Azərbaycanda gələn yeni iş yerlərinin açılması mənə gəlir ki, tamamilə realdır və mümkündür. Ancaq hökumət buna gedəcək mi, getməyəcək mi, bu artıq başqa bir məsələdir.
Qadir bəy, özəl sektor faktiki dövlət yaratdığı qədər iş yeri yarada bilər də, yəni ən azı onunla müqayisə oluna biləcək qədər.
Bəli, bəli. Və hətta ondan da çox. Çünki Azərbaycan əhalisinin işgüzarlıq səviyyəsi eyni məkanında ən yüksək səviyyədədir. Yəni 15 respublika arasında keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan 15 respublika arasında Azərbaycan əhalisinin işgüzarlıq səviyyəsi daha yüksəkdir. Yəni mən burada sadəcə təbii resursları daxil etmək istəmirəm. Çünki təbii resurslar şərti anlayışdır. Azərbaycandan qat-qat varlı təbii resurslar baxımından varlı ölkələr var ki, onların əhalisi çox çətinlik xəttində yaşayır, yoxsulluq xəttində yaşayır. Yəni burada mən insan amilini qiymətləndirirəm və Azərbaycanda həqiqətən də tutaq ki, Rusiya ilə, Ukrayna ilə, Belarusiya ilə müqayisə olunmaz və əhalinin iştirak sağlığı yüksəkdir. Sadəcə olaraq həmin işgüzar təbəqəyə müəyyən şərait yaradılmalıdır. Müəyyən sadəcə onlara mane olmamaq lazımdır ki, onlar bu işləri görə bilsinlər.
Qadir bəy, yəni dövlət kənara çəkilsə, adamların öz ixtiyarına buraxsa, bu iqtisadiyyatı faktiki olaraq Azərbaycana hətta qıraqdan ola bilər işçi qüvvəsi lazım gəlsin.
Bəli, tamamilə mümkündür. Çünki Azərbaycanın həm coğrafiyası, həm əhalinin işgüzarlıq səviyyəsi, həm yerləşdiyi tranzit şəbəkəsi imkan verir ki, Azərbaycanda qısa müddətdə böyük iqtisadi maliyyətlər əldə olunsun, göstəricilər əldə olunsun. Yəni bu həm emal Azərbaycan həm emal sənayesinin inkişafı, həm ümumiyyətlə sənayenin inkişafı bu özəl sektorun dəstəklənməsi ilə bağlı ola bilər. Yəni bunun da yolu ilk növbədə liberal islahatlardan, iqtisadi islahatlardan, gömrük sisteminin liberallaşdırılmasından, istehsal monopoliyalarından qaldırılmasından. Əsas məsələ isə odur ki, Azərbaycanda iş adamlarının mülkiyyətinə toxunulmazlığının mülkiyyət toxunulması təmin olunmalıdır. Yəni bu indiyə kimi bildiyiniz bu problem 2005-ci ildən aktual olaraq qalır. Yəni 2005-ci ildə transferli şirkət sayılırsan qabunuş aspektrola yüksünlər oldu Azərbaycanda. Yəni şirkət faktiki sahiblərindən hüquqi sahiblərindən alındı və başqa adamların əlinə keçir. Və yaxud ki Azərbaycanın metallurgiya sərayəsində 300 milyon dolları yatıran fond el şirkəti ilə bağlı eyni problem yaşandı. Bu şirkətin təsisçiləri bu şirkət təsisçilərinin əlindən aldı zorakı yollarla, yəni bir mənmalı məhkəmə qərarları ilə başqa şirkətə verildi. Eyni zamanda Toki Barmek şirkəti ilə bağlanan 25 illik müqavilə pozuldu və Barmek şirkəti ölkəyə təklif edilməyə məcbur oldu. Bu baxımdan, yəni mən ona deyirəm ki, Azərbaycanda xeyirlərdə yerli şirkətlərin mülkiyyəti zor vərlərindən alınıb, yəni düzüvqarı qarışlarında məsələsi var, vasitə məsələlər var. Bu baxımdan səbəb edirəm ki, ilk növbədə hökumət mülkiyyət toxunulmazlığını təmin etməlidir və təbii ki, sözdə yox, əməldə. Və ikinci isə Azərbaycanda liberal iqtisadi islahatlar olmalıdır ki, həm gömrük monopoliyası aradan qalxsın, liberal iqtisadi liberal islahatlar həyata keçirilsin, həm də istehsal monopoliyası aradan qalxsın. Çox təəssüf ki, son vaxtlar Azərbaycanda yalanan tək asayla istehsal məsələləri hamısı monopoli şirkətlərdir. Yəni bu monopoli şirkətlərin pazarda olması təbii ki, rəqabət mühiti yaratmır. Burada da ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncular pazara buraxılmır. Belə olan şəraitdə, xüsusən dünyaq gəlirlərinin azaldığı indiki dövrdə yeni iş yerlərinin yaradılması praktik olan bir deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Qadir İbrahimli deyir. Xatırladım ki, bugün hökumət iclasında o cümlədən yeni iş yerlərindən danışıldı. Bildirildi ki, 9 aya 87 min yeni iş yeri yaradılıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bu yeni iş yerləri barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Ülvi Məmmədov yazır Facebook-da 87 min iş açılıb, cinayət işi, yəni haqqını tələb eləyənə krediti qaytara bilməyəcək. Yəni, sahib Mehdi yazır, 87 min iş yeri açılıb, 887 min isə işsiz var. Rövşən Verdiyev yazır, düz deyir, 9 ayda 87 min adam işsiz qalıb, təmiz söhbət. Asim Məmmədov yazır, 87 min işçi ixtisara düşüb, bəlkə başlıq belədir. Ceyhun Əhmədov yazır, dünən bir inək aldım, artıq bir işim var, çobanlıq, görəsən bu işimi də 87 minin içindədirmi? Həsənzadə Əfsanə yazır, o da nazir övladlarına öz başınalıq üçün. Temur Nuriyev yazır, qardaş, 10 aydır iş axtarıram, harada doyuş? Ay iş... Hardasan, Zəhra Ramazanını yazır, özündən başqa heç kim bilmir deyəsən. Rüfət İskəndərov deyir, hökumət danışır da, 6 ay Yusifov yazır, əgər ölkənin başçısı çıxıb belə danışıb millətin başını sığallayırsa, deməli millətin başında problem var. Heç üç, hər üç mənada. Antoni Banderas yazır, gözümdən əlləm, xaiş, imkanlı şəxslərdən mənə yardım etsin.
Xanım Əliyeva yazır, mənə də desinlər harada o işləri gedim işləyim. Lalə İbrahim yazır, hanı iş yeridir ki, millət işsizlikdən qəbərdir, nə qədər ixtisarlar var. Aynur Abbasova yazır, bəs hanı 2 ayda hara gedirəm, deyir, hesabı aç, sənə iş verək. Ərqayət Abbasov, hicabı aç, sənə iş verək. Allah lənət eləmişlər. Bunu Aynur Abbasova yazır. Əlqayid Abbasov yazır, bağlanıb desəydi bəlkə inanan olardı. Ceyhun Bədəlov yazır, İlham Əliyevin özünü aldadıblar, bizi aldada bilməzlər, çünki biz hələ də iş tapa bilmirik. Müntəzir Mehdiyev yazır, yəqin səhv ediblər, texniki səhvdir, bağışlayın. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə hərbçinin ölümü hadisəsinə keçirik. O əvvəlcə itkin düşmüşdü, sonra onun ölüm xəbəri gəldi. Əsgər nədən ölüb?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
6 ayın əsgəri necə ölüb, nədən ölüb? Oktyabrın 9-da meyiti tapılan əsgər Murad Əliyevin ailəsi onun necə ölməsinin araşdırılmasını istəyir. Göranboydakı en sayılı hərbi hissədə hərbi xidmətdə olan 6 ayın əsgəri Murad Əliyev əvvəlcə itkin düşdü, sonra onun ölüm xəbəri gəldi, ancaq ailəsi indiyə də onun nədən və necə ölməyini bilmir.
Meyidi tapılan əsgər Murad Əliyevin ailəsi onun necə ölməsinin araşdırılmasını istəyir. Murad Əliyevin meyidi oktyabrın 9-da tapılıb. Muradın anası Təranə Məmmədova deyir ki, övladının necə ölməsi ilə bağlı ona açıqlama vermirlər.
Ya dedilər, uşaq günorta qaçıb. Ya dedilər, uşaq nə isə oğurlayıb qaçıb. Ya dedilər,
uşaq silahla
yemək pişirir, qov silahdır. Ya dedilər, uşaq yemək pişirib, yemək verib, qabları yub yuxa çıxıb. Bəs bahara gedir
dedilər, qararı.
İncidiblər, mənim uşağımı incidiblər, gizləyirlər.
Təranə Məmmədova deyir ki, oğlu ilə oktyabrın 4-də telefonla danışıb. Oğlu kontur istəyib və tez yatacağını deyib.
Uşağı incidiblər kontura görə. Uşağı vurublar, zəif uşağıdır. Vurublar, öldürüblər, 11 dənə uşağın içində qabına güllə dəyib. O nə tər olan şeydir.
Uşaq COVID idi.
Bəniyə uşağı göstətmədilər.
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, əsgər Murad Əliyev oktyabrın 6-sında xidmət yerini öz başına tərk edib. Axtarışlardan sonra oktyabrın 9-da axşam saatlarında onun meyidi tapılıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb, hərbi prokurorluq faktla əlaqədar araşdırma aparır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, hərbi hissədə bu cür halların baş verməsinə əsas səbəb hazırlıqsız gənclərin hərbi xidmətə çağırılmasıdır.
Bəzən hər tərəfli yoxlanılmamış çağırışçı sonradan əskəri xidmətin çətinliklərini görüb xidmətdən boyun qaçırmağa çalışır və yaxud da ki, hərbi xidmətdən belə deyək də yayınmağın yollarını axtarır. İndi sonuncu həmin o belə deyək də əskərlə bağlı da mən yəni çox böyük ürək ağrısı ilə oxudum ki, 6-sında hərbi hissəni tərk edib, sonra isə ayın 9-unda isə onun meydini tapıblar. İndi düzdür, hüquq mühafizə orqanları bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparırlar, amma araşdırmadan da cənab əsgərin sifətindən də görünür ki, belə deyək də, hərbi xidmətə o qədər də fiziki cəhətdən hazır olmayan birisidir. Ola bilsin ki, hansısa bir çətinlikləri olub, hansısa bir problemi olub. İstənilən halda, yəni o ya hərbi hissədən qaçıb, ya ona qarşı hansısa bir zor tətbiq olunub. Müxtəlif variantlar, müxtəlif belə deyək, versiyalar ola bilər. Amma yəni itkin düşmək belədir ki, düşünmürəm ki, yəni Azərbaycan əskəri 21-ci əsrdə elə belə hərbi hissədən gedir və tapılmır. Yəni itkin düşmək çox da inandırıcı səslənmir və 21-ci əsrdə yenə də deyirəm o böyük texnologiyaların əsrində mobil telefon və yaxud da ki, rabitə əsrində əskərin hardasa görünməyi və yaxud da onun haqqında hərbi hissə komandanlığı axtarış aparanda istər-istəməz ya onun şəklin, ya onunla bağlı hansısa bir əlamətləri bildirəndə dərhal onun haqqında müəyyən bilgi, məlumat əldə etmək mümkün olur.
Əsgər Murad Əliyev hərbi hissədən qaçıbmı? Qaçıbsa, niyə? O, necə olub ölüb? Bütün bu sualların cevabını hərbi prokurorluq araşdırır.
Bu sualların cevabları məlum olan kimi dinləyicilərimizə də bu barədə məlumat verəcəyik. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyun. Bugün hökumət iclasında Azərbaycan Prezidenti dedi ki, 9 aya 87 min yeni iş yerini yaranıb, dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər. Tariyer Abdullayev yazır, hər ay 9666 iş yeri açılırmış. Meçdə Advokata yazır, yalansa, Mahmud Mahmudov yazır ki, düz deyir, açılıb, körpülərin altında fəhlələr üçün iş yeri. Ceyhun Əhmədov deyir, mən deyilən Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm. Eldanı Süleymanov yazır, utanmasın oynamağa nə var. Rauf Məmmədov yazır, görün bizlər nə qədər tənbəl, tüfeyli, nankör xalqıq. Möhtərəm Prezidentimiz bu qədər iş yerləri açır, biz isə işləmək əvəzinə yenə də gedib mağazalardan nisiyə ərzaq alırıq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-a gələn, suala gələn cavablarla yenə verilişimizi davam etdirək. Sualı xatırladım, Azərbaycan Prezidenti deyir 87 min yeni iş yeri yaranıb 9 aya. Dinləyicilərimiz nə yazır bu barədə? Murad Hacıyev yazır, nə olar o yeni iş yerlərindən bir dənə də bizə verərdiniz. Rayət Məhərrəmoğlu isə həmin xəbəri inanmır, yazır ki, açılıb olmaz, bağlanıb olar. Kamil Süleymanov yazır, Azərbaycanda xadimə işləmək üçün rüşvət lazımdır. İqbal Haşımlı yazır, sizi yenə aldadıblar, ay prezident, millət işsizdir. Dağlar Mustafayev yazır, sadəcə gülməli gəlir belə rəqəmlər. Nazir Şamiyev yazır, deyir də yəqin yaxtasında işçiləri daşıyıb, neçə dənə 100 milyonluq yaxtalar var, o belə yaxtaların o qədər də işçiləri olar. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Kara gözler cilvelenir. Eski komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gelmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Նույնիսկ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.